Dobré odpoledne, začíná Art Café, ze kterého vás tentokrát zdraví Jaroslava Haladová. Dnešních 90 minut bude tak trochu pohádkových. Budeme tady vzpomínat na výtvarnici a autorku dětských knížek Daisy Mrázkovou. Až do konce ledna můžete zajít na výstavu jejich prací do pražské vily Pelé a kdykoliv můžete nehledě na věk otevřít její knížky plné křehkých, všedních příběhů a hravých ilustrací. Jaká byla Daisy Mrázková, kde čerpala inspiraci? I o tom bude v dnešním Art Café řeč. Na úvod nám tady hraje Björk a pěkný poslech vám ještě jednou přeje Jarka Haladová.
Daleko za městem byl les a v lese kopečky a stráně a na stráni suchá růžová tráva a v té suché růžové trávě zaječí pelíšek. A v tom pelíšku bydlel malý hezký zajíček Jácíček se svou maminkou a tatínkem. Dokud byl Jácíček ještě hodně malý, musel sedět schovaný v pelíšku a čekat, až vyroste. Jednou se chystala máma ven. Jácíček byl nerad sám. Přines jetelíček, vymýšlel si. Pro koho pak, divila se máma? Pro Jácíčka. Co pak byl hodný? Jácíček rychle kýval huňatou hlavičkou. Tak, a kdy pak jsi byl hodný, prosím tě?
Zítra,
mínil Jácíček. Maminka jen mávla tlapkou a obrátila se. A tu začal Jácíček naříkat. Plakal a naříkal a pískal a dupal a povykoval. Máma se moc zlobila. Jdu a koupím si jiného zajíčka.
Nemůžeš nikam jít, prší,
lhal Jácíček. Vždyť to není pravda.
Je, jen poslouchej kapky.
A schoval se za kořen a zpíval. Ťapi ťap, ťapi ťap, kapi kap, kapi kap, ťapi ťap, ťapi ťap, kapi kap, kapi kap, ťapi ťap, ťapi ťap, kapi kap, kap. Maminka se musela smát. Opravdu, řekla. Zdá se, že je tam úplný liják, ještě, že se nebojím vody, ještě, že mám hodného syna, který bude doma hlídat, aby někam nezateklo. A šla. Jácíček musel čekat, až se vrátí, nic jiného mu totiž nezbývalo. A když se máma vrátila, přinesla mu pěknou kytici jetelíčku. A to je nejlepší, co si může malý zajíček vůbec přát.
Tak obvykle nezačíná Art Café, které teď na Vltavě posloucháte pohádkou, ale dnešek je výjimkou. Z knihy Halo Jácíčku četl Vlastimil Brodský, jak jste asi sami poznali. Režii měl Karel Weinlich, legenda, tedy české rozhlasové režie. Psal se rok 89 a autorkou příběhu Jednoho zajíce byla Daisy Mrázková a právě této dámě a její tvorbě věnujeme dnešní vydání Art Café. Můj medvěd Flora, Neplač muchomůrko, Nádherné úterý, Co by se stalo kdyby, to jsou názvy některých knížek, které Daisy Mrázková napsala a nakreslila. Co by se stalo kdyby, tak tenhle titul si vypůjčili i autoři výstavy, která od konce listopadu až do ledna probíhá v Praze v prostorách vily Pelé. No a o výstavě tady budeme mluvit, já tady vítám dva z jejich autorů, pana Jana Rouse, tak dobré odpoledne.
Dobrý den.
A Helenu Šantavou, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A mám velkou radost, že s nimi tady společně do našeho vltavského studia dorazila i dcera paní Daisy Mrázkové, Veronika Pávková. Tak dobré odpoledne.
I já zdravím, dobré odpoledne.
Takové docela všední příběhy, křehké, plné citů, to jsou děje většiny knih, které Daisy Mrázková za svého života vytvořila. Ty knížky byly populární v době svého vzniku, to znamená v 60., 70. a 80. letech, ale oblíbené jsou i dneska, mimo jiné díky péči nakladatelství Baobab, které ty knihy Daisy Mrázkové v reedici vydává. Moje první otázka je taková docela jednoduchá. Ty knihy pro děti píše a ilustruje leckdo. Tak můžete říct, v čem byla právě paní Daisy Mrázková jedinečná? Možná je to otázka na pana Rouse.
Jedinečná, myslím, že jedinečná byla v tom, že i když jste říkala, že leckdo píše a kreslí, tak Daisy Mrázková jednak ty knihy vlastně psala z příběhu, které nejdříve vyprávěla se svým dětem, které vlastně nějakým způsobem zažívali, prožívala a potom vlastně to směřuje k těm knížkám. A potom výjimečná i myslím v tom, jakým tónu jsou ty knihy psané. Není to jenom ta, řekně, ta pohádková skutečnost mluvících zvířátek a mluvících lidí dohromady, vzájemně si rozumějících, ale i tím způsobem, jakým spolu komunikají. Vstřícně, laskavě, že bych nekonfliktně.
Jak to vnímá Helena Šantová? V čem pro vás Daisy Mrázková a její tvorba je unikátní, zajímavá?
No, pro mě je důležitá ta poetičnost, a že ta inspirace přichází z přírody, taky prostě nadšení takovou tou jednoduchým kouzlem, jako jsou procházky a je to takový pomalounký ten údiv a pozorování jako světa, jak může být krásný, jako v Kapce rosy a tak dále. No. Je to určitá metafyzičnost. Myslím, co na tom baví i nás, dospělí. Já jsem nedávno četla dětem příběh krátkej, ale důležitý, chlapeček a Dálka, který teďka chystá nakladatelství Baobab k vydání. A syn říkal, že to je vlastně jako Malý princ, takhle v noci, když jsme to pročetli. Jo. A je to tak, myslím, že to je výstižný, čím to vlastně nás všechny baví. No.
Že to je vlastně podobenství svým způsobem, kolikrát ten takový všední, běžný příběh ze života. Jaké to je poslouchat nebo číst pohádky, které napsala a nakreslila vaše vlastní maminka, paní Veroniko?
No, je to úžasný. Pro mě je to trošku jiný tím, protože vím, že vždycky ten příběh, vím, odkud pochází, nebo čí to byl příběh. Někdy to byl příběh mojí maminky z dětství, někdy mojí babičky z dětství, co nám vyprává, někdy můj a někdy té Kateřiny, která je v knížce zmíněna, to taky známe. Takže vždycky to připomíná. Vždycky to vidím jako živ.
Já si musím přiznat, že když čteme večer s dcerou před spaní některou z knížek paní Mrázkové, tak mě ty příběhy jako velmi jako dojímají. Vlastně mě to opravdu tak jako vždycky citově jako hodně nějak zasáhne. Tak působí to na vás stejně? Jako když jste byla vlastně u toho zrodu?
Některý velmi. A teďko
teď už
ještě
zvlášť.
Víc.
Rozumím. Můžeme zkusit nastínit děj několika těch knížek někomu, kdo třeba ještě přece jenom nepřišel s nimi do styku? Můžete vyprávět pár nějakých těch příběhů?
No tak třeba my s mým bratrem a potom já se svýma dětma jsme strašně milovali Krtonošku. Krtonoška je nevlídná, protivná hádava, ale má předlohu živou. To byla taková paní naštvaná. A ta si vždycky vzpomene něco, co se jí nelíbí. A vidíš, to se nesmí dělat, ta maminka tě to jistě učila. A my jsme to milovali, my jsme si to citovali. A i potom ve školce, já jsem pracovala ve školce, jsem to dětem četla, nebo jsme to hráli i s loutkama. Děti to milovali, tu ošklivou Krtonošku, která se hádala.
Já jsem myslela, že to je nějaký symbolický brok, protože Krtonoška je i v brouku Pitlíkovi. A já jsem prostě myslela, že ta Krtonoška je nějak
Krtonoška
zásadní
má předlohu
v té české literatuře.
Moje maminka, když byla malá, bylo to nesmělé, bázlivé dítě. A když šli s maminkou, tedy s mojí babičkou, a potkali tuto sousedku, tak moje maminka, ruku líbám, tak jako nesměla. Neumíš pozdravit? To je ten původ Krtonošky.
Tak všichni máme asi takovou sousedku někde, že jo, blízkosti.
Proto je to tak Krtonošku.
Ano, Krtonoška, to jsme milovali, citovali. Jácička taky, když já jsem chodila domů s nákupem a říkala jsem, nesu je telíček. A to už kluk byl v semináři, už dospělý.
Když se chvilku zastavíme u té výtvarné stránky, tak můžete popsat, jaké techniky paní Daisy Mrázková používala, jak vlastně ty ilustrace vypadají, jak vypadají vlastně její kresby, které třeba jsou i na výstavě aktuálně.
Já bych to ještě jenom vrátil k tomu, jak říkala, vyprávěla Veronika o tom, jakým způsobem ty příběhy ožívají. Náš nejmladší syn Jan dostal jméno Jacíček, takže jsme mu říkali celého dětství Jacíčku.
Takže to opravdu ovlivnilo generace prostě. A když se zastavíme u té výtvarné stránky?
Tak já jsem nejdřív jsem znal knihy, protože my máme tři děti a všechny tři děti prošly že bych lázní knih Bejzně Vráskový. A to bylo na poprvé. Potom když jsme se s dětmi bavili o tom, a hlavně potom s Jankem, o výtvarné stránce, tak on vlastně to vnímal jako, že to jsou obrazy. A že do těch obrazů se vlastně vkládá, že se vkládá příběh. A což teda taky sledovala, nebo sleduje naše výstava, proto bylo vlastně bezvadný, že jsme ji mohli dělat s Helenou Šantahovou, protože s jejím výtvarným citem, s jejím jako porozuměním právě tomu, co je výtvarný. Že? Já jsem suchý konzistor, takže tam. Ale ta výstava právě není jenom výstavou o ilustracích, ale je výstavou, která srovnává, nebo ani ne doplňuje, ale prostě obrazy, kresby jsou v podstatě, je patrný, že vycházejí jednak z jednoho zdroje, ze stejného zdroje, jak jsou ty příběhy, jak se to vlastně rozvíjí. A potom ono se to vlastně prolíná, protože třeba to, co se odehrává na obraze, které jsou abstraktní, nebo kresby, které jsou abstraktní, tak ty vstupují, vlastně vytváří, podloží právě těm příběhům, vkládaným v tom vloženému ději. Takže tam, a vy jste se ptala na to, jak...
Já jsem se ptala, jaké techniky používala.
Jo, techniky. Hmm. Já myslím, že jste ptala, jako kdy... jsem se dostal teda, když jsem se seznámil.
To se třeba taky zeptám později, ale možná jako, jaké techniky vlastně používala, jestli to můžete nějak přiblížit někomu, kdo třeba neviděl ty věci, byť teda nevím, jestli někdo takový nás poslouchá, ale možné to je.
To by možná líp odpověděla Helena, protože to je jako široká škála, obraz, kresba, tuš, tuška, pastelka, rozmývací pastelka. Jakým způsobem? Že?
Já jsem si vzpomněla, že právě pan Rous na výstavu přišel s nápadem, že tam dáme vlastně dětský knihy, co Daisy měla. Hmm. Protože Daisy měla anglickou mámu.
Ano, tady bude určitě
řeč. A vlastně je tam Medvídek Pooh a další zajímavý
Alenka.
Anglický Alenka. A jde o tu výtvarnou stránku těch knížek, protože tam je ve vitríně vedle sebe moc dobře názorně vidět, jak si je to pak podobný s tím stylem, jak Daisy sama, který zvolila prostě svoje autorské knihy pro děti, že se kombinuje taková velmi výtvarná malířská poloha, taková pro mě z 60. let, taková dekalková a tašistická, nebo jo, s takovou klasickou perovkou, jako byl ten Medvídek Pooh, jak ho všichni znají. A vlastně to mi přijde pro Daisy typický. A my jsme teda tu přípravu té výstavy jsme si nechali na hodně dlouho, protože jsme věděli, že to dílo, to papírové kresby a ilustrace, že je toho spousta a že vlastně to musíme, že musíme udělat takovou prostě velkou selekci a výběr. A prošli jsme všechny cykly těch ilustrací a byli jsme teda úplně uhranutý, prostě hlavně těma nejstaršíma třeba. To jsme se nějak všichni jako shodli, třeba to Neplač mochu Murko, ty, to jsou prostě takový, jako, to nemyslím zle, ale jako hadříčky vlastně, jo. Je to několik desítek, pak to je úžasně zářivý všechno, protože ty knihy byly mnohokrát tištěný, ale opravdu ta poligrafie za komunismu, prostě to je to mnohem prostě krásnější, ty obrázky, než to člověk zná z těch knížek, no.
Když se budete podívat do Vily Pelé v Pražských Dejvicích, tak tam originály těch jednotlivých kreseb vlastně z knížek uvidíte, můžete si je prohlídnout docela zblízka, často nejsou ani za nějakým sklem, takže je to docela jedinečný, unikátní zážitek vlastně vidět ty samotné originály. My se tady dneska v Art Café bavíme o Daisy Mrázkové, výstavu ve Vile Pelé můžete navštívit až do 28. ledna. Já myslím, že teď bychom si mohli dát hudbu a po hudbě se budeme bavit o tom, jakým způsobem vlastně Daisy Mrázková došla k tomu, že tvořila tak, jak tvořila, odkud se třeba brala ta její inspirace a taková ta specifická poetika, na to všechno tady za chvilku dojde. Posloucháte Art Café, právě nám tady zněla skladba od Dina Blanta. Je to rok starý remix tohle londýnského hudebníka. On zremixoval hlasovou kompozici známou od umělkyně Meredith Monk, původně z roku 1993. Posloucháte Art Café a jak jsem říkala, bavíme se tady dneska o Daisy Mrázkové, o jejich knížkách, o její výtvarné práci, o výstavě jejich prací, kterou můžete vidět v pražské vile Pelé. Když jsem se připravovala na tohle vysílání, tak jsem si četla rozhovory s paní Mrázkovou, četla jsem si její životopis, taky jsem poslouchala starší rozhlasové věci a říkala jsem si, že určitě ty příběhy, taková ta specifická poetičnost, možná trochu melancholie, že určitě to vycházelo, jako, jak to tak bývá, jako z jejich vlastních zážitků, z jejího života a tak. A říkala jsem si, že ten život měla asi celkem takový specifický, už ta rodinná situace byla taková docela zajímavá. Zaznělo tady, že její maminka, že jo, vaše babička, tady byla Britka, která se vlastně ocitla tady v Československu. Tak já navrhuji, že bychom si tady teď pustili ukázku z rozhlasového seriálu Osudy, který tady na Vltavě běžel, natočil ho Willem Faltýnek a s Daisy Mrázkovou natáčel v roce 2013 a ona hned v tom úvodu toho prvního dílu vlastně mluví o své rodině a o svých rodičích, o tom, jak se seznámili. Tak já myslím, že bychom si to teď tady mohli poslechnout.
No, do 5 let jsme bydleli v Modřanech, ale potom se rodiče rozvedli a já jsem zůstala s maminkou, byli jsme sami v Praze. Bydleli jsme v Podolí. No a maminka byla Angličanka a neuměla ani pořádně česky. Na mě mluvila takový ten svůj broken Czech, tu lámanou češtinu. Ona totiž si tátu vzala v Londýně. On byl krejčí a byl tam jako mladý krejčí naskušený v té, jak se říká, čtvrť, kde se obléká svět, ta Regent Street, ta Dover Street a tak. A tam byly jeden dům krejčovský vedle druhýho a naproti zase byly jiný, kde šila maminka, když jí bylo 14, tak přestala chodit do školy, oni byli chudí. Měli 7 dětí a tak maminka šla do šití. Ona byla strašně šikovná na jemný šití a na takový věci a uměla všechno opravdu. Tak šla do toho šití, do toho Londýna. Její starší sestra už tam bez tak taky byla. No a ty český krejčíři od naproti, když si šli sníst svačinu do parku, byl to vlastně jako jejich oběd. No tak samozřejmě pod záminkou, aby se naučili anglicky, tak chodili s těma protějšíma anglickýma děvčaty, který taky chodili po parku. Tak se seznámili. On byl pánský krejčí a ona byla teda na takový ty fajnový toalety, všelijaký štykování a všechno to uměla. No, ale anglický rodiče nechtěli ani slyšet, aby si vzala cizince. To si neber cizince a strašně jí to rozmlouvali její rodiče a bratři taky. Ale maminka si to rozmluvit nedala. Roku 8 měli v Anglii svatbu, na kterou ta anglická rodina ani nepřišla. Potom bydleli v takovém malém domečku, jako se zahrádkou, jak Anglie je toho plná. Táta měl dobrý plat, byl takový vrchní střihač. Pozval tam i český příbuzný. No a pak přišel čas, že chtěl domů. Domů do Čech, tak jel domů. Máma jela s ním. Její rodiče jí zadržet nemohli, protože byla už za něj vdaná. Říkala, že si poprvé uvědomila, co to udělala, když vstoupila na loď do Evropy. A na té lodi byly jako 2 možnosti, kudy jít, British a non-British. A ona poprvé v životě musela jít do toho non-British. Tak tam jako vkročila se strachem a říkala, co jsem to udělala. No a tak přijela sem a že se bude učit česky, byla plná dobrý vůle, říkala tomu učení česky, ale nenaučila se vůbec nikdy nic. To teda jí vůbec bylo nemožné naučit, aby to řekla nějak česky, tu českou fonetiku, tu českou abecedu. Ne. Pro ní E bylo vždycky I, I bylo vždycky I a bylo vždycky jej a tak dále. To bylo marný. Lidi ji nerozuměli a ona měla s tím velký potíže. Ale český příbuzný ji měli rádi, protože jim šila na děti. Šila jim šatičky, kabátky, všechno. Ona dovedla udělat i dětský kožíšek na malý dítě, lemovaný koží, ty límečky a kapsičky a všechno. Oni ji říkali Antinka. Maminka se jmenovala Elsie Rice. A oni ji říkali Antinka, to je tetička.
Tak to byla ukázka z cyklu Osudy Daisy Mrázkové. Tenhle seriál natočil Vilém Faltýnek a vy můžete celý ten seriál pětidílný si poslechnout z našeho archivu na webu rozhlasu v iRádiu. Když se zadáte Osudy a Daisy Mrázková, tak vám ten seriál tam vyskočí. My tady na paní Daisy Mrázkovou v dnešním Artcafé vzpomínáme. Je tady její dcera Veronika Pávková, je tady Helena Šantová a Janek Rous, kteří společně připravili velkou výstavu ve Vile Pele. Paní Pávková, bylo to tak, jak jsme tady slyšeli v té ukázce? Vaše babička se nedomluvila česky, mluvili jste s ní anglicky?
Ne, anglicky ne. Ona se snažila přizpůsobit prostředí. Mluvila česky tedy. A já třeba můžu říct, že v první třídě mi paní učitelka nerozuměla. Koukala na mě někdy, jako co to. Protože jsem pochytala tu špatnou češtinu. No, to se brzo spravilo, ale babička opravdu velmi špatně.
A ostatně angličtina vlastně byla i takovým prvním popudem, proč začaly vznikat knížky pro děti, proč vlastně vaše maminka začala knížky psát. Je to tak? Já jsem teda slyšela v nějakém rozhovoru, že ona říkala, že chtěla, aby děti prostě se, jako vy, abyste se naučili taky anglicky. Ano. A že vlastně první, co stvořila, byla nějaká taková jako
obrázková... Tak tomu bych řekla, ano, maminka udělala takovou jako učebnici, použila na to knížku, takový ten památník, jak bývaly, čistý listy, že? Tak tam vždycky napsala nějaký malej textík, obrázek nakreslila a slovíčka, 5-6 slovíček. No a to mělo, nevím kolik stran už, ale to se probíralo, učilo. Bylo to vlastně dělané pro mýho bratra. Hmm. No, tak z toho se učil. Ale to jsme byli fakt malí.
A on údajně složil nějakou krásnou jednu větu, kterou ona potom použila i jako název kapitoly jedné knížky.
Ano, byla to věta I don't know why heaven is so far away.
No tak což je úžasné. Tak vlastně jste ty knihy její z části psali vy jako děti, když jste jí dávali takovéhle dobré jako podněty.
To nevím. To opravdu nevím, ale tak maminka si tak vzpomínala na svoje příběhy, nebo prožívala s náma naše příběhy, pak jsme měli to vyprávění od babičky, tou češtinou, pozor. A to pak se všechno dalo použít, prostě z toho sestavit.
A když se vrátíme k životu paní Mrázkové, jak se vůbec dostala ke kreslení, k tomu, že prostě se začala věnovat tomu, čemu se věnovala?
No, maminka vždycky vypravovala, pokud teda o sobě mluvila, tak říkala, že vždycky chtěla být malířkou. Jí to nikdy nepustilo. A pořád kreslila. Už od dětství kreslila pořád prostě náčetníky plný všelijakých kresbiček. A potom, když přišlo na to, co bude studovat, tak rodina, příbuzní přesvědčovali, prej, že to malíství, že to jako není jistá obživa, že se musí jít na něco solidního a to bude učitelství, jak to tenkrát bylo. Takže maminka šla na ten pedagogický ústav, nebo jak se to jmenovalo, a to teda vystudovala, a protože to bylo blízko školy, umprum, že jo, tak jako lítostivě vždycky hleděla, jak ty druhý chodějí na umprum. A šla si tam potom udělat zkoušku a udělala jí a ještě tam jeden rok odchodila, než byla ta škola zavřena.
Mm-hmm. Studovala obor dětská ilustrace u profesora Antonína Strnadela.
Ano.
Dětská ilustrace, jak to jako tenkrát vypadalo, co se tak jako učilo, nebo jestli někdo tušíte?
Já netuším.
To jsou pojmy, které se třeba v tom zadání ateliéru vlastně velice, velice pohybovaly. Třeba ten ateliér určitou dobu se učila třeba monumentální malba, pak se u Strnadela učila teda ilustrace a teda dětská ilustrace. Že? Pak to potom ten ateliér to v tom se to vlastně přenášelo dál, skončilo to třeba u Miloslava Jágera, který učil, který ty studenty vedl tak k práci teda s knihou, ale myslím, že u té Daisy bylo strašně důležité, a jak to říkala v té sponci, že se rozhodla, že chce být malířkou. A i ten Stradelli vlastně nějakým způsobem, řekněme, motivoval k tomu, že se dala kniha ilustrovat. Ale Jiří, který vedl ní její muž, který studoval vlastně u Kaplického v ateliéru, kde vlastně byla strašná spousta lidí, malířů, přátel, kam docházel Václav Boštík, který jako přítel teda, který studoval na ČVUT pedagogiku a kreslení. A, ale tam vzniká vlastně, vznikl tenhle ten kroužek. To, Daisy, Jiří Mrázek, Kolíbal, Stanislav Kolíbal, prostě, Adriana Šimotová, řada lidí, které vlastně potom zásadním způsobem třeba poznamenají 60. léta. To je co vlastně nejsilnější osobnosti té doby. Pro ně byla určující osobnost Václava Bartovského, což byl teda skvělý malíř. Bohužel do dneška vlastně není tak známý, protože neměl nějakou větší výstavu. Ale to byl i jejich takový jako duchovní vůdce, rádce. Zároveň to byla velice silná morální autorita, takže ten okruh Bartovského, z toho potom vznikne v 50. letech ta skupina UB12, což je takový jako odštěpek umělecké besedy, tak je to, to myslím, že je důležité zmínit, protože to byla generace, která byla nejenom složená z velkých osobností, ale zároveň z osobností, které měly velice silný morální zázemí, a což je patrné teda mimochodem i na příbězích, které Daisy psala pro svoje děti.
Helena Šantová. No, já to můžu potvrdit, že vlastně já jsem Daisy poznala v roce 2008. To jsme dělali knížku Písně mravenčí chůvy. Začala jsem za ní chodit do Vršovic.
Nebo do Nuslí.
Do Nuslí. A vlastně Daisy si v té době jí bylo 83, jestli se nepletu, a ona si prostě během dne kreslila, četla, měla radost z návštěv, kdo za ní chodil. Pak na dvoře byl ještě jeden malíř, Matějů, takže mě to hrdě říkala, když šla po schodech, jakože tady ještě kolega. A mně se to teda vlastně hrozně líbilo vždycky tam takhle zastihnout. A pak vlastně jsme teda mluvili o té knize, ale taky jsme si prohlíželi obrazy, protože ten byt je legendární. Ona tam vařila černý čaj a seděla před takovou bílou obrovskou kredencí. A tak si ji pamatujem, no, jako kdo tam chodil. A ten byt byl velice prostě zařízený. Typuju si, že stejně, prostě spoustu desítek let, jako malířský.
Maminka tam žila 82 let v tom bytě.
No. A my jsme vlastně s Honzou Rousem věděli přesně, co kde je, který desky jsou kde. A já jsem si nechávala ukazovat ty obrazy a byla jsem nadšená. No. Prostě zastihnout někoho takhle jako živýho, co prostě pořád přemýšlí a spřádá. A jo, to je prostě velká radost. No.
Já jsem dokonce věděl, když jsem vždycky přišel, na návštěvu z Daisy, říká Honco, tam jsou čaje. Tam je ten čaj, který přivezl Cilier, který ty máš rád. Tak ho udělej si čaj.
To zní krásně. Já bych se možná vrátila ještě trochu do historie. Mě zaujal jeden z těch momentů, kdy se vlastně ty vlastní zážitky paní Daisy Mrázkové objevují v těch knihách. Dočetla jsem se, že za války vlastně se svým mužem, vaším tatínkem Jiřím Mrázkem vlastně museli odejít z Prahy a žili na Vysočině. Ano. A žili velmi tak jako prostě takovým skromným způsobem života v chaloupce a že vlastně tohle je před obrazem taky pro jednu konkrétní knížku. Pro Chlapečka a dálku. Tak je to tak?
Jo.
Možná můžeme aktuálně pozvat na jednu událost, protože zrovna tahle knížka se dočká reedice, že jo, vydá ji nakladatelství Baobab teď v nejbližší době a jestli to říkám správně, tak 6. ledna by snad měl proběhnout křest ve Vile Pelé, kde by se ta knížka v tom novém kabátě měla představit a měla by se tam objevit. Hosté tady kývají hlavou, takže to tak asi opravdu bude. Od olejomalby se Daisy Mrázková teda pak, jak to říct, přesunula jakoby k té dětské tvorbě a fungovalo to pořád paralelně, že kreslila pořád jako obrazy a zároveň dělala jako věci pro děti a obojí dvojí tohle běželo současně.
No, já myslím, že když byla v rozpracovanosti nějaká knížka, tak na obrazy nedošlo, to nejde. Takže buď to se věnovala té knížce, nebo potom byly nějaké obrazy a kresby. Ono ty knížky, to se odbylo, to byla taková jedna etapa a pak už zase byly obrazy. Ale jak to časově přesně bylo, to nevím.
A ta etapa těch dětských knížek souvisela teda s vaším dětstvím, že vlastně celou dobu jakoby psala a kreslila ty příběhy jakoby pro své děti?
Ne. Jacíček vyšel, až když já jsem už byla vlastně dospělá. To bylo, jako ty příběhy jsou starý, že jo, ty se vypravovaly, když byl můj bratr malej, jako Batole, tak na klíně, povídání o Jacíčkovi a Papeji, hezky. To šlo společně vždycky, o Jacíčkovi. No, ale potom se z toho vyvinula knížka, ale to já už jsem byla velká.
No a proč vlastně vycházely jakoby ty knihy v té dané době? První byla Neplač Muchomurko v roce 65, se tady nepletu, Chlapeček a dálka 69, byla Jedna moucha 71, Halo, Jacíčku 72.
Tomu ještě předcházely všem knihy, které Daisy ilustrovala jiných autorů. A to byl konec 50. let, nějaké ruské byliny, potom irské legendy a příběhy paní autorky Feherové.
A
potom, protože se zpřátelila s výtvarnou redaktorkou Albatrosu, tak prostě jednou tady řekla, ať přijde se svou knížkou. A tak vznikla vlastně ta první knížka. Jenomže, jak jste říkala, že jako, jestli je odděleno malování a ilustrování. To, já si myslím, že to vlastně ani nebylo možné udělit, protože ta zkušenost, která se malířská třeba, zkušenost barvy, linie, čáry se prohlubuje a najednou se objeví ta nutnost napsat nějaký příběh. Ale do toho pochopitelně vstoupí zase ty obrazy. A dokonce, když teda mluvíme o malíce, tak Daisy Mrázková byla autorka obrovského množství nádherných kreseb, které jsou v podstatě abstraktní. Kresby, které jsou velice náročné, na velkém formátu, které vlastně vyžadovaly obrovské soustřední těla, ruky, mysli, protože to jsou hustě kladené čáry vedle sebe, pod sebe, které jsou mají úžasnou pravidelnost. A mě to jednou ukazovalo, s tím nahrbením. Připomíná to trošku čínské traktáty, které mluví o tom, že ta mysl se na to připravuje a pak to vlastně deleguje tomu tělu a dýchání. Dýchání. Vlastně o tom jsme si jako vyprávěli dokonce. Já jsem potom Daisy přinesl nějaký překlad právě těch čínských traktátů malířských. Ale tam je zajímavá jedna věc, někdy v polovině 70. let, 80. let, dělala knížku Kluk s míčem a myslím, že o tom vypráví i v těch vzpomínkách, že najednou si uvědomili, že ta čára, kterou miloval, čára byla důležitá, protože vymezovala něco, linie čára, že, tak najednou si uvědomila, že vlastně ta čára se může osamostatnit, že může, a v tom okamžiku vlastně začne vedle obrazů, vedle knih, které začne pracovat teda s tou čárou. Zase zní to poněkud odděleně, ale jsou to vlastně vrstvy, které si překrývají a prolínají.
Říká Jan Rous, v dnešním Art Café se bavíme o Daisy Mrázkové, budeme v tom pokračovat i potom, co si pustíme další skladbu, tentokrát to bude skladba folkového hudebníka Alana J. z výběru Unlimited Free Milkshakes. Skladba od hudebníka Elena G. nám dohrála v Art Café. Hudbu do dnešního vydání vybral Dominik Gajarský, vybral takové folkové příjemné záležitosti, které svou atmosférou snad ladí k tématu, o kterém se tady dneska bavíme. Bavíme se tady o Daisy Mrázkové, vzpomínáme na ní, na její tvorbu. Je tady Jan Rous a Veronika Pávková, dcera paní Daisy Mrázkové, Helena Šantová, třetí host našeho vysílání, už mezi tím musela běžet na nějaké adventní divadelní představení, tak trochu adventní a takové poklidné je i to dnešní naše vysílání. My vás zveme zároveň na výstavu, která je otevřená ve Vile Pele. Odkud vlastně pochází všechny ty věci, které jsou vidět na výstavě? Kdo je má aktuálně ve vlastnictví? Možná nevím, to je možná otázka na Veroniku Pávkovou.
No, rodina, ano.
Rodina, jsou prostě vaše. Já jsem přemýšlela čistě nad tím, řada lidí by se jistě koupila ráda nějaký originál z knížek vaší maminky. Jak se k tomu stavíte?
No, zatím je rozhodnutí takový, že nebudeme žádné dílo prodávat, ale to se do budoucna může změnit. Hmm. Nevím, zatím je to takhle.
A je to tak, protože, jak to říct, chcete si ty věci prostě nechat, protože k ním máte tu citovou vazbu, předpokládám, nebo jako...
Ano, máme citovou vazbu a zatím nikdo ani neřekl nějaký takový návrh, jakože to prodáme, nebo... Ne, zatím ne.
To zní krásně, to je jako úžasný, protože na druhou stranu já si myslím, že by asi leckdo o to zájem jevil. Prodávají se, že jo, olejomalby paní Mrázkové a docela asi jako je o ně zájem, tak určitě to je nějaký cenný artikl, by se dalo říct.
Já si myslím, tohle to třeba výhoda pro nás, pro tu práci bylo to, že jsme vlastně pořád se vlastně obraceli k jednomu místu, tam, kde ty věci byly, kresby, obrazy, knížky, že všechno. I s tím zázemím těch příběhů, to vlastně to, co Daisy vyprávěla. Na druhou stranu ovšem si myslím, že je vlastně chyba, třeba, že se neozvou galerie, které by vlastně třeba o obrazy a o kresby vlastně měly prověd zájem, protože to je něco, co je opravdu pevnou součástí českého umění poválečného, počínaje 60. lety a je to prostě jeden z těch silných, jako velice výrazných a významných bodů celé generačních. A protože třeba tady je v Havlíčkově Brodě, myslím, je muzeum dětské knihy a ilustrace. Písecká galerina, Písecké muzeum zaměřeno také k... Tam jsem... Ještě měl štěstí právě s Daisy, jsme připravovali výstavu právě do Písku a kde taky došlo takovým trošku malému prolnutí teda i obrazu a kreze, ale ta speciálně ta malířská část je vlastně menší než ta kreslířská, ale ty její kresby, ta kreslířská to je naprosto fascinující. Jako k tomu, co se tady, já nevím, třeba Kolíbalova kresba. Jo, to, prostě to je naprosto součástí toho, co se tady odehrávalo ve výtvarném umění.
Tak třeba se galerie časem začnou víc ozývat. Já teda osobně mám dojem, že...
Ale jsou věci v galeriích, to jako vím.
A památník má, že jo? Památník,
to, památník má jednu knihu, tu Mouchu.
Mouchu jsme půjčovali z památníku.
Já doporučuji všem, aby se na tu výstavu do Vily Pele šli určitě podívat, protože kresby, o kterých tady Jan Rous mluví, tam můžete vidět, jsou to opravdu krásné věci, takové úžasně jako barevné, nebo teda i černobílé tam jsou, že? Ale jako ty barevné mají takovou prostě hrozně jako, jak to říct, no prostě vypadá to všechno opravdu jako pěkně a dost toho souvisí skutečně s tou kresbu do těch dětských knih. Ostatně vy jste tu výstavu i tak koncipoval, že se tam ty věci jakoby prolínají, že to není nějaká chronologie, která by sledovala třeba vývoj té tvorby v čase, ale že je to spíš nějak jako tematicky vždycky propojené.
My jsme se pokoušeli dávat do viditelného vztahu, aby si děti třeba uvědomili, co se odehrává v obraze, jakou roli hraje barva, jakou roli hraje kresba, a najednou přistoupit k těm deskám. Mimochodem teda to zveřejnění těch kreseb, které nejsou kryty sklem nebo nějakým ochranným, ta možnost mít vlastně úplně natěsno s tou kresbou, že? I ty zkosené desky, které jsou zřejmě, to je takové, jako když přistoupíte ke stolu, kde ty věci vznikají, jako, tak protože tam je spousta variant, pochopitelně řada variant, kjásíčkově spousta krásných variant, tak my jsme vlastně mysleli jsme teda na dětského diváka a pochopitelně jsme věděli, že ti dospělí to ocení maximálně. Že? Ale děti zajímavé byly po vernisáži a před pár dny bylo takové to provázení.
Jo, komentovaná prohlídka nějaká.
Komentovaná.
Jo, jo.
Tak třeba tam bylo dítě, které se ptalo, ta barva, a ta barva až pak šel, ten kluk šel, tý desek, kde jsou ilustrace, řekl, a ta barva je tady taky, a je tady ta černá čára, že? Nebo třeba, já jsem jednou svým vnukovi četl Chlapečka a dálku, a jsem říkal, Karliku, co si dovedeš představit pod tím tou dálkou? A on chvilku přemýšlel, pak ukázal ruku a řekl, to je tam, jako mimo horizont, to je tam, že jo? Takže to je vstup i do toho pojmu, nejenom do toho obrazového světa, ale do toho pojmu. A to je právě úžasný, protože tam ty složky vlastně jsou aktivní všechny, nejednou slovo, nádherný příběh, barva, kresba, čára, že jo?
Že to všechno funguje dohromady. Ve Vile Pelé se pořádají taky dílničky nejrůznější, budou tam až do toho 28. ledna, kdy výstava končí. A jak jsme se bavili o tom, že tam řada věcí není za sklem, tak pak tam ale několik věcí za sklem je, protože jde o věci opravdu docela cenné, na které kdyby si ať už dětský nebo dospělý divák návštěvník šahal, tak by se třeba mohli zničit a úplně rozpadnout. A mimo jiné, tam jsou medvědi. Paní Pavková, co tam je vidět za medvědy?
No, jsou tam všichni ti medvědi, co jsou v knížce Můj medvěd Flora. Flora je hlavní postavou a ty ostatní jsou tedy její jaksi kamarádi. Flora, ta patří mému bratrovi, ten ji našel, zachránil, to je jeho. Tu si potom sebou odvezl. No a ta medvědička, co tam je, a ten malej medvídek Mukánek, to je taky jeho. Dědíček je můj a opička byla po našem tatínkovi.
Můžete popsat přece jenom ještě ten příběh s medvědem Florou? On je známý z té knížky, ale zajímavé je, že se to teda jako opravdu stalo, že váš bratr šel a našel medvěda.
Ano, to se opravdu stalo, rozdíl je jenom v tom, že mu nebylo 6 jako v knížce, ale bylo mu 18. Jo. A to je na tom to hezký, myslím.
To je? Tak on v 18 letech přinesl domů medvěda, co někde ano. viděl.
Ano. Napřed ho viděl pohozenýho takhle, to byla jaká bláto nebo ošklivý medvídek, ležel na chodníku, tak ho vzal a posadil ho ke kandelábru, aby byl jako aspoň tak nějak slušně usazen. A když šel tam tudy druhý den, tak medvídek byl odkopnutý kus dál a zase ležel čumáčkem v blátě. Tak už se na to nemohl dívat, přinesl ho domů a teď se rozvíjí ten příběh, který je už v knížce, jak jsme ho umyli, ošetřovali a tak.
Naučili ho mluvit.
Naučili ho mluvit a medvídek si hrál se vším, co v domácnosti bylo a dělal takový různý žerty, jakože třeba já jsem přišla ráno do kuchyně, jakože jsem už chodila do práce. Měla jsem tam připravenou tašku se vším, jakože půjdu do práce. Jo, ale Florinka to všechno vyházela na zem a tvářila se jakože nic. Jo, takový věci ona dělala.
Takže je to tak, že vlastně to, co se odehrává v knížkách Daisy Mrázkové, se všechno stalo a je to pravda a realita.
Ano.
Ano?
Ano. Říkala Florinka s náma žila a měla různý takový koníčky, kde se hrabala, co rozbila. Vždycky ráno jsme našli něco.
Co provedla.
Co by vedla.
Říká to tady zcela věrohodný svědek Veronika Pávková, dcera Daisy Mrázkové. Pokud chcete medvěda Floru vidět, ten předobraz, tak vyražte do Vily Pelé a podívejte se tam do vitrínky, kde i tenhle legendární medvěd je uložený. Tak díky moc, my jsme se v dnešním Art Café bavili o Daisy Mrázkové, bavili jsme se o výstavě, která probíhá až do 28. ledna ve Vile Pelé. Byla tady paní Veronika Pávková, tak díky za to, že jste přišla. A byl tady pan Jan Rous, tak taky díky.
Taky děkujeme.